Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame su jumis eteryje, prie mikrofono aš kuningas Arnoldas Valkauskas. Taigi, brangieji, būkite visi pirmiausia pasveikinti su Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente, su pačiu didžiausiu įvykiu. Reiktų sakyti iš tikrųjų, aišku, kad žmonijos istorija, tai čia be jokios abejonės, bet gal dar ir plačiau paliesia visą kūrinyje iš tikrųjų šitas įvykis, nes pats Dievas įžengia į žmogaus istoriją ir atperka savo vargšą kūrinį suklydusi. Taigi, pradedam laidelę, pirmiausia pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, iš tikrųjų esam atpirkti tavo kraujo kainą, kad ateitume pas Tėvą. Taigi, duok malonę vis labiau ir labiau suprasti, pažinti tave gyvai Dievą, tavo bažnyčios mokymą, nes tu tą bažnyčią pastatė ant uolos Petro, kad tavo mylimi žmonės pažintų tiesą, turėtų gyvenimą, čia teisingai gyventų ir ateitų pas tave amžinybėj. Tu vienas trybė Dieve mūsų myli, mūsų vedi ir tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius tebūna, tebūna, tebūna. Amen. Toliau kalbam apie tiesą ir netiesą, kitaip tariant, aštuntasis įsakymas nekalbėk netiesos ir čia visko prirašyta katekizme. Kalbėjom apie spaudos ir ne tik spaudos, bet komunikacijos priemonių, joms atstovaujančių žmonių pašaukimą, įsipareigojimus, galimus ir negalimus įvairiausius ten variantus, versijas ir nukrypimus. Tema, kaip patys suprantat ir kas prisimina, tai nėra tokia iš maloniųjų ir tokių labai optimistiškai nuteikiančių, kadangi matom, kaip tos komunikacijos priemonės yra naudojamos, daug tuštumo tame yra. Tikrai labai daug netokio tuščio pliurpimo, plepėjimo, kuris veda į niekur. Tai dabar norėčiau net ir klausytams, mūsų Marijos radijos klausytams, tokį prablaivinimą pasakyti, kad tikrai Marijos radijas yra nuostabus Dievo kūrinys, sakykime, dovana dėl ko? Todėl, kad visą tai, ką čia kalbam, čia ne mano, sakysime, kažkoks kalbėjimas ar kitose laidose. Viskas grindžiama keliais šaltiniais, tai yra šventojų raštų ir bažnyčios mokymų bei bažnyčios tradicija. Dabar jeigu turime katekizmą, tai yra bažnyčios mokymas. Bažnyčios mokymas, ką tai reiškia? Tai yra autoritetingas Dievo įsteigtos, Jėzaus Kristus įsteigtos bažnyčios, šventosios dvasios vedamos mokymas. Tas mokymas, gaila negaliu jums čia parodyti per radiją, ne? Yra susistemintas ir jisai yra apibrėžtas įvairių santarybų nutarimais. Tai yra yra tiesos, kurios paskelbtos kaip privalomos tikėti, dogmatizuotos tiesos, su joms susijusios kitos tiesos, tiesos, kurios kyla iš šventosios dvasios bažnyčios vedamos, visos bažnyčios vedamos, arba grindžiamos ir, reiktų sakyti, net arba, bet ir grindžiamos taip pat šventuoju raštu, Jėzaus įkvėpimais, taigi tai, ką mes turim šventame rašte, paskui, ką bažnyčia tiki kaip visuotinė bažnyčia, tai yra visam pasaulyje visos viskupijos tiki vienodai, negali būti kažkokių tai nukreipimų, taigi mes tą mokymą turime apibrėžtą, užrašytą, dokumentuotą ir yra akta apostolis esedis, tai yra apaštalų sosto dokumentų, visai lė didžiausi, daug labai dokumentų. Ir kad nereikėtų jų visų vartyti ir ten tampyti po popierėlį įsivaizduoti per 2000 metų, kiek yra parašyta dokumentų, ne visi jie vienodo lygmens iš tikrųjų yra. Tai patys svarbiausia ir kurie privalome tikėti yra sutraukti tokias santraukas ir vieną iš tokių santraukų galėtume laikyti mūsų katekizmą, kurį čia dabar turim prieš save ir dar kita santrauka yra Denzingerio, prieš tai vadinosi Schönmetzerio sustatytas dokumentas, dabar Hünermano papildytas, taip ir šiaip populiariai vadinasi ta knyga Denzingeris, todėl kad Denzingeris jo pavardėčiai yra tokia. Jisai ta pačias pagrindinės tikėjimo tiesas, arba kai galėtume sakyti dogmas, į savo tą dokumentą atrinko iš visų santarybų, kurios buvo susirinkimai, visuotiniai susirinkimai, kurie priėmė labai svarbius nutarimus, tokius, sakysim, kai čia kažkas klausė, ne, sakysim, Nikėjos Konstantinopolio, ar Efezo, ar panašiai, tokius nutarimus, kurie, kaip tik ilgasis tikėjimo išpažinimas, kai mes jį esam pripratę vadinti, iš tikrųjų, yra Nikėjos Konstantinopolio santarybų patvirtintas susirinkimų santarybų tikėjimo išpažinimas. Ir tarp kitko, tarp tų santarybų, dabar galvoju, kiek čia to apie 50 metų turbūt išeina distancija, kažkur panašiai. Tai dabar greitoju būdu tai pasakiau. Tai Įsivaizduot, kol ta tikėjimo tiesų santrauka arba išpažinės, kol buvo pateikta visuotiniai bažnyčiai, tai dar praėjo šiek tiek ir svarstymų ir laiko. Taigi, tokie dalykai, jie sutraukti tą tokią storą knygą, ten keli tūkstančiai plonų puslapių. Iš tikrųjų, gaila, kad dar neišversta lietuvių kalba, bet į pagrindinės kalbas yra išversta iš graikų ir lotynų kalbų. Ne? Tai va, tai turim tokį savadą, galim taip pasakyti, ir ten visos tikėjimo tiesos surašytos. Dabar kodėl tą sakau? Todėl, kad. Tai, kad savo laiko mes čia Marijos radijoje stengiamės realiai taip negaišti veltui, bet pateikti tai, ką bažnyčia moko, įdant visi auktume tikėjime. Ir ne kažkokias savo nuomonėlės, ne, kad čia man taip atrodo ar kitaip atrodo. Ne, žiūrim, ką sako bažnyčia, pabandom tą suprasti, išversti į tokią, sakykime, paprastą kasdienybės kalbą, kad galėtume pritaikyti tuos sakymus, kurie kartais yra tokie sudėtingi, nes jeigu dar taip prie to aiškinimo pridėti. Įsivaizduotų santarybui visą eilę įvyko. Paskutinis rimtas susirinkimas, rimtas, sakau, vėkų nemeni. Aiškia, Vatikano antrasis susirinkimas. Dabar popiežiai savo vėl įvairių kalbų prirašė ne vienodų lygmens. Yra kur privaloma, kur tik tai nuomonė, o yra kur privaloma tikėti. Tai štai, susidaro visą eilę tokių svarbių momentų, kuriuos gera būtų kažkaip įsisavinti ir žinoti. Tačiau, katekizmą sustatant, kas pasidaro? Surinkta per tuos 2000 metų, kas yra mokymas pagrindinis surinkta, kas tiesiog mokoma bažnyčios į tokį, na, koncentratą. Ne? Ir pajudini vieną sakinį, jeigu ištrauki vieną sakinį iš konteksto, bet reikia žinot, kad jeigu tą sakinį pradėjus pašyti rimtai tokių doktrininių požiūrių, ta prasme, kas slypi, kaip tas sakinys atsirado, kad tekizme, tai mes turėtume peržvelgti iš tikrųjų realiai, na, panašiai tą 2000 metų istoriją, kiek įvairiausių mokymų dokumentų ir taip toliau stovi, ką tas sakinys reiškia. Tai štai, ne visi čia tokie, sakysim, dabar apie, kalbant apie spaudą, ne, tokios gelmės nebus čia. Čia bus tokie jau šiuolaikiniai dalykai, bet yra kitų momentėlių, apie kuriuos ir kalbėjom, ar ten dorybės, ar ten kiti momentai, iš tikrųjų yra begalė įvairiausių tokių labai svarbių momentų, už kurių slypi tiesiog, na, gilus mūsų tikėjimo turinys. Tai štai, todėl reikia suprasti, kad tam mes savo radiją Marijos turim ir brangyti, ir džiaugtis, ir, na, laiko esu gaišto ar čia prie mikrofono, ar klausytojai, stengtis ko į maksimaliau išnaudoti, kad tikrai tai paliestų mūsų tikėjimo turinį. Tai va. Tiek, kiek aišku, kaip pavyksta, kiek šventoji dvasia veda kiekvieną iš mūsų. Tai va. Gerai, tai dabar žvelgiam į tą katekizmą, ką turim, su tokiu savotiškai, sakyčiau, dėkingumu, kad štai mums sustatė bažnyčios nariai, atstovai, išmintingi žmonės, sustatė tą katekizmą kaip santrauką, kad galėtume maitintis bažnyčios mokymu ir būti šventosios dvasios vedami. Taip reiktų žiūrėti. Gerai, taigi dabar kalbant apie toliau, apie tą netiesos sakymą arba apie melą, toliau tęsim kalbą apie komunikacijos priemonę atstovų visą tą tokį, na, buvimą. Ir 2497 numeris mums pateikė tokį mokymą. Jau pati informacija teikiančių spaudos darbuotojų profesinė prigimtis įpareigo juos tarnauti tiesai ir nenusižengti meiliai. Jie vienodai rūpestingai privalo likti ištikimi faktams ir neperžengti ribų, kritikuodami kitus žmonės. Jiems nevalia šmeišti, nuplėšti žmogaus šlovę. Na, čia toks, aišku, pasakymas, ką privalo daryti, na, čia pasakytas spaudos darbuotojai. Tai tvarko tie, kurie rašo, jeigu tai paprastai pasakius, privalo rašyti tiesą ir tik tiesą, ir tą tiesą dar galvot, ką jie rašo ir ką ta tiesa, tos tiesos rašymas, kokį sukels, na, rezonansą, nerezonansą, koks bus poveikis, vardant ko jie tai daro. Kritikuodami turi neperžengti ribų, kad tai iš tikrųjų nebūtų tų žmonių, kuriuos kritikuoja ujimas, ne, nes galima spaudos ir kitokiam komunikacijoms jos priemonėmis tikrai žmogų, na, taip sakyti, liaudiškai galima įvaryti į kampą. Jo labiau negalima šmeišti ar nuplėšti žmogų išlovę, nes kitaip tariant, čia jau kas prasideda? Tai prasideda netitikimas nei tiesai, nei meilės dorybei. Gerai. Čia, sakyčiau, šiaip iš esmės mums visiems čia aišku, kaip turi būti, o ar tai būna, tai tikrai ne visada. Aš manau, taip, gal kažkas sakys, kad apšmeižiau, sakys, na, nes su tais komunikacijos ar spaudos priemonių visais tais dalykais yra toks dalykas. Kažkada vienas tarybinis žurnalistas, dar tarybinis metas čia, diskutuojantis labai gražiai pasakė, sako, žinot, mes netiesaus nerašom. Mes rašom tik tai tiesą, tačiau, nu, faktinę tiesą, bet galima kiekviename dalyke išvelgti ir gerų, ir blogų pusių. Tai, sakysim, nu, kaip pavyzdys, ten pateikė apie Druskininkus kalbėję, sako, galima perėti gatvėmis šalygatės ir pasižiūrėti ir parašyti, kiek Druskininkose sulaužytų šalygatvių. Kaip pavyzdys, čia kiekvienas galim savo prisitaikyti, ne? Kiek ten kokių neveikiančių lempų. Ir tai bus tiesa ir parašyti, koks prastas kurortas yra Druskininkai. Galima parašyti atvirkščiai, galima parašyti, kaip gražu, kaip viskas, kaip žmonės džiaugias paukštelį čiulba ir žmonės atvažiavę atsigauna. Prie vienas rašymas, viena informacija bus teisinga ir kita bus teisinga. Tačiau bus tendencija rašančio pateikiant informaciją, kodėl jis taip darė, kodėl išoperavo tam tikrus faktus, paliko arba prašė tokiu tam tikru esamu būdu. Tai čia yra problema iš tikrųjų, ką nori informaciją pateikintis asmo iš tikrųjų sukelti kokį ar smalsumą, ar baimę, ar pasišlikštėjimą, ar panašiai, ir panašiai. Jau galima žiūrėkit, kaip įdomiai daro. Net ir apie nusižengusį kokį asmenį, kurį ten galima parašyti, kad štai jisai suklydo, jis gailis ir panašiai. Jau galima atvirkščiai parašyti, koks jisai niekšas ir dar baisesnis, ir dar baisesnis, ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, galima bandyti išteisinti ir parodyti kaip auką, galima bandyti sudirbti visiškai sumaišyti su žemėmis. Tai čia jau tų, kurie dirba tą darbą, iš tikrųjų atsakomybė, kam jie tarnauja, kokiu tikslu jie siekia. Ir čia už tai kartais gali labai aiškiai pasakyti, mes faktų neiškraipom, bet mes tik juos pateikėm tam tikrų būdų arba tam tikram kontekste. O tas kontekstas arba būdas, ką jis reiškia, kad už jo slypi tam tikri tikslai. Gerai. Kitas momentėlis, taip, 2498 numeris. Pasaulietinė valdžia šioje srityje ypatingomis pareigomis susaisto bendrasis gėris. Valdžios pareiga yra ginti ir saugoti tikrą bei teisėtą informacijos laisvę. Čia yra nuoroda į Vatikano antrojo susirinkimo dekretą Inter Mirifica. Leisdama įstatymus ir žiūrėdama, kad būtų jų laikomusi, valdžia turi pasirūpinti, kad blogas tų priemonių panaudojimas net neštų didelės žalos viešai moraliai ir visuomenės pažangai. Ji privalo bausti, jei pažeidžiama, bet kurio žmogaus teisė gerą vardą ir privataus gyvenimo slaptumą. Ji turi laiku ir sąžininkai pateikti informaciją susijusią su visuotiniu gėriu arba atsiliepiančią į pagristus gyventojų būkštavimus. Niekuo negalima pateisinti klaidingos informacijos, kurios tikslas per komunikavimo priemonės savo palengti viešoje nuomonę. Valdžios kišimasis neturi varžyti pavienio asmenų ar jų grupių laisvės. Čia toks ilgas numeris, irgi sakyčiau, kad čia viskas labai aišku. Tačiau tas aiškumas vėlgi, matot, demokratijos sąlygomis gyvenam ir kartais galėtumėt, dabar aš taip galvoju, na ir šiandien tik mano nuomonė, bet daugiau ir teko pabendrauti ir su tais komunikacijos priemonės stovais ir šiaip su žmonėm visuomenės pakalbėti. Ko gero, kad dabar komunikacijos priemonės stovai ką daro? Neugdo mumise nei tokio pozityvaus požiūrio gyvenimą, nei tokio šviesesnio, daugiau siejama kažkodėl tai tokia neviltis, pesimizmas, toks kažkoks savęs neigimas, Lietuvos kažkoks tai niekinimas. Na, žodžiu, tokie keisti negatyvus dalykai. Juk galima iš tikrųjų ir kitaip parodyti ir Lietuvą, ir tą migraciją, ir taip toliau. Arba iškelti negerovės, arba parodyti atvirkščiai, nu, ne tik atvirkščiai, bet parodyti negerovės, kurios realios, kad jis būtų sprendžiamas, kad būtų netušuojamas, arba taip pat reikėtų parodyti ir kas yra pozityvaus, bet pasiūlyk dabar komunikacijos priemonių atstovams, sakysim, ką nors pozityvaus. Niekas neatvažiuoja net ar filmuoti, ar fotografuoti, ar kažkodėl niekam neįdomu. Bet jeigu koks skandalas dabar sakytume, kad dabar paskelbime, štai Marijos radijoje vyko kokia nors muštynės, pavyzdžiui. Matytume, čia yra LNK, LRT ir dar kas nors, nežinau, turbūt sulėktų visi. A jeigu dar sakytų, o štai kapelionas su Jonu geria prie mikrofono, o kokio rezonanso susilauktume, įsivaizduot, nu čia dar susimušė su Jonu, nu čia turbūt neužtiltų, nežinau, kiek laiko tai va. Jis vat kaip įdomu, kodėl taip yra, ne? Nes vėl kažkokios tai jėgos Ar čia, kam jos pataikauja, kodėl taip yra, kad štai parodyti tą pačią Marijos radiją, galėtų pristatyti visokios televizijos ir panašiai. Tai čia yra štai, na, toks atseit valstybė likti ir neturi kištis, bet lik ir galėtų reguliuoti. Jeigu mes kalbėtume apie Smetonos laikus, tai ten buvo toks labai įdomus faktas, aš dabar galvoju, vienu metu buvo įvesta karo cenzūra ir gana ilgai egzistavo. Jos tikslas yra, buvo, kad jokių tokių neigiamų, ypač, aišku, bolševikinių, komunistinių nebūtų pasisakymų spaudoje. Dabar toks klaustukas būtų gerai ar blogai, ne? Jeigu taip žiūrėt, demokratijos ir taip pat ir bažnyčios požiūrė, tai nėra gerai. Bet jie tą taikė tam, kad suformuotų daugiau tokią patriotinę nuomonę, tokią teigiamą nuomonę apie Lietuvą. Žinoma, aišku, komunistiniais laikais, aišku, irgi spauda buvo išoperuota. Dabar su tas Smetonos ten laikais, tai ten piniginės baudos buvo, labai didelės piniginės baudos už kažkokią tai dezinformacijos arba neigiamos informacijos skleidimą viešoje erdvėje. Tai aš nesakau, čia ar gerai, ar blogai, aš tik sakau, kad kokia istorija buvo, ne, kad kaip yra svarbu kovoti už žmogaus protus iš tikrųjų, už žmogaus, nes taip formuojama yra nuomonė. Ir paskui žmonės gyvena su to nuomonė ir, ir toliau, iškai, ten kaip ir epidemija pasidaro, arba atvirkščiai, kaip tokia, sakysim, geras užkratas, kad štai galim kažką padaryti, galim keisti gyvenimą. Ne, tai taip kad čia visos tos komunikacijos priemonės labai stipriai susijusios su žmogaus moralės, su žmogaus nuostatom, nes aš netgi sakyčiau, su dvasinė ir psichologinė sveikata labai stipriai susiję. Ir dabar mūsų visuomenė tokia nuliūdusi, ne? Tai čia aš manyčiau, kad labai didelis neigiamas įdirbis, tegul nepykstamas, bet mūsų komunikavimo priemonio visas neigiamas įdirbis. Tik rodyti, kas bloga, tušuoti arba kažkokius tai bosus, ne, ir neviešinti tikrųjų blogybių. Taip, kad čia yra daug tokių erdvių, kuriuose turėtų kažkaip tai kitaip mūsų galbūt net ir valstybė pareguliuočiai, nežinau. Bet pagal katekizmą čia per daug privalo bausti į pažeidžiamą, bet kurio žmogaus teisė gerą vardą ir privataus dergimo slaptumą čia pažeidžiamą. Nu, tai tiek. Gerai, sudėtinga yra gyventi savotiškai demokratijos sąlygom, ane? Bet diktatūra irgi neįsprendžia. Tai va čia yra pateikiama mums tai katekizme, bet nieko negalima pateisinti klaidingos informacijos, ane? Tai, aiškiai, klaidingos, per kurią, aiškiai, iš tikrųjų siekiama savo palenkti viešoje nuomonę. Tai va. Bet taip yra. Tai laisvės taip pat negalima varžyti. Ir kur ta laisvė peržengia? Nežiūrėkite, buvo kažkada tai į... Nu, čia prieisim prie meno, dar bus viskai grožis, sakralinis menas, bet kur atvažiavo nenvatai menininkas, kuris mėtė išmatas į Marijos ikoną ir įsivaizdavo, kad tai menas. Labai gaila, net bažnyčios atstovai sėdėjo ir nenvatai menas. Taigi, gerai. Žiūrim, 2499 numeris. Moralinis jausmas smerkia totalitarinių valstybių vykdomą priespaudą, kai tiesa sistemingai klastojama. Komunikavimo priemonėmis daromas politinis spaudimas viešai nuomonė. Parodomuosiuose teismo procesuose nesiskaitoma nei su kaltinamaisiais, nei su liudytojais, kai manoma, jog tironija bus įtvirtinta, slopinant ir užgniaužiant visą, kas laikoma kenkėjiškomis mintimis. Čia nėra jokios nuorodos, čia yra tiesiog toks labai aiškus kalbėjimas ir jis aktualus tas kalbėjimas. Pasaulis ir žmonės mes jį ir turim išgirsti ir savo kailių patyrėm šitą totalitarizmo letiną. Aišku, kai kas net galvo, kad labai greitai galima būtų išspręsti kai kurias problemas, bet čia vėl ant to paties grėblio užlita pa žmonės. Totalitarizmo ir diktatūra iš esmės nieko neišspręsia, tik tai kaip sakyti, tam tikrą grupę slopini, laisvės slopini. Na ir galvoju, kad sukursi kažkokį tai savo neva tai įsivaizduojamą gerbuvį. O iš tikrųjų tai principas būtų paprastas visų komunikavimo priemonių, ką atskleisti pirmiausia, ką? Dievo mintį. Bet apie tai nieks nekalba, tai yra tikėjimo tiesas. Su tuo susijusias nuostatas tam tikras skleisti ir pagal tai vertinti, kas vyksta pasaulyje. Tai būtų labai išspręsta paprastai daug problemų ir ką pateikti ir ko neteikti ir ką pateikti kitaip ar pateikti taip, kad tai būtų nušviesta. Ne? Taip, kad čia paprastai galima pasakyti, jeigu komunikavimo priemonė atstovai praranda tikėjimą ir negyvena tikėjimo tiesomis, dorybėmis negyvena, tai jie, nu, nori, nenori, ima tarnauti kažkam tai. Nu, arba savo įsivaizdavimui, savo fantazijai, savo pažiūroms, nes vis tiek tai žmogus rašo, tai kaip ir savo liežuvis kalba tai, ko pertekusi širdis. Tai bet čia aiškiai pasako katekizmas, bet diktatūra ir tironija neišsprendžia jokių problemų, nes paneigia pačias esminės žmogaus egzistavimo sąlygas. Tiesiog privalomas laisvė paneigia. Gerai. Tai čia tiek apie komunikaciją. Dabar kitas skirelis, irgi labai įdomus, vadinasi, čia gal net įdomesnis, sakyčiau, na čia gal diskusijų galėtų kilti labai daug, jeigu įsiveltume gerai taip stipriai su menininkais. Vadinasi, skirelis tiesa, grožis ir sakralinis menas. Ne, atrodytų, nu, įsivaizduot, kaip išplėtotas yra katekizmas. Nemeluok, ne, įsakymas nemeluok, na ir po potekste jisai tiesiog, da, ta, yra mylėk savo artimą kaip save patį, ir staiga mes susidurėm su tiesa, grožiu ir sakraliniu menu. Na, tai pasižiūrim dabar, ką katekizmas čia mums byloja, o paskui pagalvosim, ką galėtume atrasti tokio čia mums pamokančio ir įdomaus. 2500 numeris. Gero darimą lydi dvasinis pasitenkinimas ir moralinis grožis. Tiesa irgi neša džiaugsmą ir spindi dvasiniu grožiu. Tiesa savaime yra graži. Protinga sukurtosios ir nesukurtosios tikrovės pažinimą išreiškinti žodžių tiesa yra būtina proto apdovanotam žmogui. Tačiau tiesa gali rasti ir kitokių, papildomų žmogiškos raiškos formų, ypač kai reikia išreikšti tai, kas neišsakoma. Žmogaus širdies gelmes, sielos polėkius, Dievo slėpinį. Dar prieš apsireikšdamas žmogui tiesos žodžiais, Dievas jam apsireiškia visuotinę kūrinijos kalbą, savo žodžio, savo išminties darbais, visatos tvarka ir harmonija, kurios suprantamos ir vaikui, ir mokslo žmogui. Juk iš kūrinių dieningumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas. Išminties knyga, 13 skyrius, 5 eilutė. Nes pradinis grožio šaltinis juos sukūrė. Išminties knyga, 13 skyrius, 3 eilutė. Ir čia dar papildymas prie to paties numerio. Juk ji, išmintis, yra Dievo galybės ir alsavimas ir tyras viešpatės šlovės išsileimas. Užtat niekas, kas sutepta į ją, neįeina. Juk ji ir amžinosios šviesos atspindys. Kuriamosios Dievo galybės veidoris, bedėmės ir jo gerumo paveikslas. Išminties knyga, 7 skyrius, 25-26 eilutės. Ji yra puikesnė už saulę ir nustelbė visus žvaigždynus. Palyginta su dienos šviesa, ji atrodo šviesesnė, nes diena ištumė naktis, o išminties joks nedorumas nenugali. Išminties knyga, 7 skyrius, 29-30 eilutės. Buvau sužavėtas jos grožiu. Išminties knyga, 8 skyrius, 2 eilutė. Tai štai, toks ilgas numeris, labai ilgas ir pagristas, jisai yra šventuoju raštu. Dabar ką mes čia savo galėtume tokio, na, įsivaizduoti, kalbam, sakymas nemeluok. Apie tikrą pažinimą čia kalbama. Ir pažinimą ne tik, kad vidinis pažinimas, intelektinis gali būti pažinimas, pažinimas gali ateiti ir jausminių tokių būdų ir sukelti tam tikras emocijas ir tada norisi žmogui tą vis, tai jau negautą pažinimą, kokiu būdu visokiojopo, ne per pojūčius tą gautą pažinimą, norisi kažkokiu tai būdu išreikšti. Tai štai kalbame apie tai, kad žmogus pašauktas pažinti pasaulį ir tą savo pažinimą, Dievo didybę, tai, kas sukelia emocijas, žmogus tikrai yra, na, pašauktas išreikšti gražiai kažkokiu tai raiškos formomis. Aiškiai, sako, ieško papildomą raiškos formų. Taigi, sako, protinga sukurtosios ir nesukurtosios tikrovės pažinimą. Išreiškinti žodžio tiesa, tai pirmiausia, gali išreikšti žmogus žodžiu. Koks tas išreiškimas žodžiu gali būti? Gali būti, ne, na, rašinio forma, poezijos forma, įvairius aprašymai. Žodžiu, kalbam taip, žmogaus širdies, sako, gelmes, sielos polikius, Dievo slėpinį. Taip, taip, kad čia yra tiesiog pirmiausia kalbam apie tai, kad tikrai žmogui kyla poreikis išreikšti ir tas poreikis įvardinamas kaip, na, tiesiog paties Dievo duotas poreikis kalbėti tą pažinimo kalbą ir tai yra šventosios dvasios, net galėtume sakyti, čia taip pagal katekizmą išeina, nes rašoma išminties iš didžiosios raidės, tai reiškia šventosios dvasios kalbėjimas. Tai štai, kai žmogui norisi ne, kažką tai tokio išreikšti, kas tiesiog nu, netelpa dvasioje, tai į tą kūrybinę galėtume sakyti ugnelę tokią, tai galėtume taip pat kalbėti ir apie šventosios dvasios veikimą ir vedimą. Kur tas nuveda, čia kol kas nepasakyta, tai, ne, bet kad tas įkvėpimas toks jisai, kylantis jisai yra ir jisai norisi tiesiog na, surasti pačią tą gelmę tokią, kas čia vyksta šitos žemės, pasakyti žmonėms, perteikti, tiesiog pasidalinti to pažinimu. Nes juk netelpa žmogus savyje, tai šitoje vietoje yra. Tai galima kalbėti, kad tikrai žmogus yra na, paliestas Dievo galybės alsavimo. Tai toks gražus, tik tai ilgas numeris, bet jame esmė tai tokia na, graži ir savotiškai net ir paprasta, kad kalbėti tiesą, pažinimo tiesą, paskelbti ją pasauliui įvairiais būdis pasaulio, sukurtojo pasaulio pažinimo tiesą. To matomo ir nematomo, net regimo ir neregimo. Arba kaip dar sako, protinga, sako, sukurtojo ir nesukurtojo tikrovė. Dabar sukurtojo tą prasme, ką matom pačiupinėt galim, nesukurtojo tikrovė, tai jau kalbama apie patį Dievą. Apie patį Dievą įsivaizduoja. Gali net, čia yra net nepaprastas dalykas, kad žmogus pats kūrinys gali kažkokiu tai būdu pradėti kalbėti apie patį kūrėją, kuris yra nesukurtas. Tai čia na, toks protui gal net ir savotiškai iššūkis ir nesuvokiamas dalykas, nes daugiau visa kita kūrinė negali to padaryti. Kalbėti apie savo kūrėją, kūrybinę kalbą. Kai kas galėtų pagalvoti, nu jo, ten arkliukai, gyvuliukai nekalba, bet angelas nekalba. Ne, tai yra kitaip, angelas nekalba kūrybinę kalbą, angelas vykdytojas yra. Čia atskira tema, bet iš tikrųjų tai angelas jau nebekalba, jisai vykdo, jisai pažįsta Dievą, jį apšviečia Dievas pažinimo šviesą ir viskas, jisai buvo kitokiam buvėje. O kūryba yra būtent žmogaus yra prerogatyva, labai įdomus dalykas yra, įsivaizduot, žmogus yra kūrėjas, štai čia ir perinam prie kito numerio, jis taip ir prasideda. 2501 paveikslas, šiuo pažymėčiu, numeris, sukurtas pagal Dievo paveikslą, ne? Tai yra pradžios knygos, pirmas skyrius, 26 eilutė, taip ir pateikiamai, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Žmogus savo santykio su Dievu kūrėjo tiesą taip pat išreiškia savo meno kūrinių grožiu. Menas yra tik žmogui būdinga išreiškos forma. Pranokdamas visiems gyviems kūriniams bendrą gyvybinių poreikių tenkinimą, jis yra laisvas vidinio žmogaus turtų išsiliejimas. Kilęs iš kūrėjo duoto talento ir paties žmogaus pastangų, menas yra praktinės išminties forma, vieninti pažinimą ir gebėjimą. Ir čia taip įdomiai šitoje vietoje gebėjimą, ne, kaip ir minėjau, kad kiekvienas sakinys čia sustatytas labai remiantis kažkuo, tai nuoroda yra išminties knygos 7 skyrius 17 eilutė. Kitaip tariant, bet aš dar grįšim, bet gebėjimas yra paties Dievo mums duotas dalykas, kaip šventosios dvasios įkveipta dovana. Taigi toliau, kad tikrovės tiesai būtų suteikta akiai ir ausiai prieinama forma. Nu, čia sudėtingas sakinys, tikrovės tiesai būtų suteikta akiai ir ausiai prieinama forma. Per tai menas, jeigu yra įkvėptas kūrinių tiesos ir meilės, kažkiek panašus į kūrėmąjį Dievo veikimą. Meno, kaip ir kiekvienos kitos žmogaus veiklos, absoliutus tikslas nėra jis pats. Jis palenktas galutiniam žmogaus tikslui, kuris jį sutaurina. Ir čia nuoroda yra į Pijaus 12 kalbą pasakyta per radiją 1955 metų gruodžio 24 dieną. Taigi, tai dabar kas yra įdomus? Įdomu tai, kad kūryba yra Dievo duota žmogui dovana. A kažkas žinutė parašė, tai prieš kalbą galim tu pasižiūrėti, ką parašė.
Garbėzui Kristui, kaip dera elgtis katalikų įsigijant materialų turtą, noris ir gražiame name gyventi, turėti ir prižiūrėti savo kiemą, o galbūt tikrai užtenka ir buto, bet tuomet turiu dirbti papildomą darbą, kad galėčiau atiduoti paskolą, ar geriau dirbti mažiau ir daugiau laiko skirti artimiesiems maldai?
Čia labai geras ir tikrai rimtas klausimas, suprantat? Čia labai geras rimtas klausimas, kuris irgi susijęs ir su mūsų komunikacijos, jeigu kalbėt prieš tai buvusią temą ir su grožio temą. Dabar kodėl taip yra? Pasižiūrėkit, jeigu prisiminsim, ne? Kaip mus veikia visos tos komunikacijos priemonės. Prieš krizę, prisimint, jeigu jūs prisimint prieš krizę, senokai, čia apie 2008 metus dar šiek tiek, ne? Kokios buvo būtų kainos? Kilo, kodėl? Už tai, kad rašo. Spauda, štai būtai brangsta, namai brangsta, visi, ir visiems taiga prisireikė, bet taip masiškai prisireikė tų būtų ir namų. Prisiminkite, ne? Ir ką tada žmonės darė? Jie ėmė paskolas, didelės labai. Ir staiga tas viso nekilnojamo turto burbulas sprogo. Sprogo burbulas, o paskolas tai paimtas. Ir kaip pavyzdys, čia daug tokių reiškia, sakysim, žmogus paėmė paskolą, nu ten būtų apirko, sakysim, 200 tūkstančių litų, kas 120 ir panašiai. Ten, o buteliai kokie nors čia Kaune, Vilniuje ir panašiai, visokie ten dviejų kambarėlių ir taip toliau. Na ir ką? Ir po to burbulo sprogimo ateina turto vertintojas ir sako, žinot, jūsų būto kaina ten kokie 70 tūkstančių litų geriausių atveju. Nu va. Kur atsidūrė tas, ir čia ne vienintelis atvejis, manau, jūs turite ir pažįstam, gal net artimųjų, gal ir patys kažkas taip atsidarė, tokia situacija atsidūrė. Ir ką, dabar tavo būtas kainuoja tiek, mokėjai 3 kart daugiau, ar ten 1,5 kart, ar 2 kartus, o bankui paskolą gražinti vis tiek reikia. Tai žmogus kur atsidūrė? Na, spastos atsidūrė, taip? Ką jis išlošė? Nieko jis neišlošė. Tad reikia visą laiką už tai stebėti, kas vyksta aplinkui. Ne? Tai vienas dalykas. Ar čia tikrai taip jo man ir reikia to namo, ar ten to didelio būtų? Toliau, čia yra prioritetų klausimas labai rimtas. Čia ir susijęs su mūsų mentalitetu ir jį nelengva peržengti. Kodėl aš čia taip išsiplėtoju, nes čia labai rimtas klausimas. Sakysim, na, 88 kažkur metais dirbau Šiauliuose. Tada buvo džinsų vajus. Džinsų siuvo visi šiauliečiai, pinigų kiek nori, vežė lėktuvais į plačią Rusiją, Tarybų sąjungą. Visi prisižiūrėjo buvo holivudinių filmų. Holivudiniuose filmuose, kas prisimena, tai ten rodydavo ką. Kiekvienas namas ir prie namo baseinas. Ir ten maudos, žydras vanduo. Nu ir prasidėjo namų statymas. Šiauliuose ten Medelynas toks rajonas yra. Ir ten aš net veždavau žmonės specialiai pasižiūrėti. Vienas paskui ten link Kryžių kalno, jeigu kas važiuosit po Tilžės gatvę, ten pasižiūrėkit po kairę, yra pusė namai net su bokštais, su ne, rimtais tokiais, vos ne, su, ne bokšteliais, bet su bokštais jau, žodžiu. Ir kas iš to išėjo? Paskui persitvarkymas, sąjūdis persitvarkymas, žlunga Tarybų sąjunga, pinigų nebėra, visi sėdi prie tų baseinų tuščių, nes reikia baseinų šildyti, tas vanduogi ten jį išvalyti, visą tai kainuoja pinigus, namai didžiulį, jas apšildyti neišeina taip toliau. Tai štai, subliuško šitas burbulas. Teko man kažkada dar prieš pat, jau 90 metais, negal anksčiau kažkaip patekau į Vokietiją. Ir, suprantat, kitas mentalitetas visiškai, su tokiais vokiečiais kalbuosi. Sako, mes gyvenam, turėjom ten 2-3 vaikus, didelį namą turėjom. Tik tai vaikai išėjo, mes iškart namą pardavėm ir nusipirko namelį, visiškas namelis, 2 kambariukai ir virtuvytė. Viskas. Vietos ten, aš nežinau, kiek ten tų kvadratų, kokie 40 ir būtų. Mums čia užtenka. Šalia gyveno lietuviai, pas tos lietuvius ir buvom užvažiavę iš tikrųjų. Tie lietuviai turi didžiulį namą, bet jo neišlaiko. Apkalia visus langus celofanais ir gyvena vienam kambarį, nes kitaip, nu, neišsikūrena. Tai matau, koks mentalitetų skirtumas. Tai dabar čia jūsų tas klausimas, tai toks sudėtingas labai. Ko aš noriu pirmiausia, ne? Kur mano prioritetai? Kas mano prioritetai? Šeima? Ar namas, suprantate, ar ką su to namu darysiu iš tikrųjų? Pažiūrėkite, kiek dabar gyventojų sumažėjo, o Lietuvai stato, pabandykit statybininką dabar nusamdyti. Nerasit, nes visi stato, visiems reikia namo. kas tame name gyvens, jeigu pusantro vaiko turi ir tas pats sulindęs internetą ir ruošiasi važiuoti į užsienį. Nu. O ką, kur aš esu, nes žmogus turėtų paklausti, mano gražiausi metai praeistatant namą, ten paskolas mokant, o paskui senatvėje, ką aš su to namu darysiu, kai man reikės poliklinikos, kad kur ačiau poliklinika būtų iš tikrųjų, ne? Taip, kad čia tokie dalykėlė, aišku, labai gražu, nuosava žemė, ten pasiknysti po žemę, o kiek knysiesi po tą žemę, kita vertus, palauk, ar ten knysimasis po žemę yra prioritetas, ar mano šeima, kurią aš turiu suformuoti kaip krikščioniškų vertybių turėtų. Nu, tai va, taip, kad čia vienareikšmė tokio atsakymo nėra, reiktų pasižiūrėti, ko žmogau gyvenime nori ir kas svarbiausia, kas yra pirmoji vietai, tai toks yra, tai va tiek. Aš taip sakyčiau, jis sudėtingas klausimas, bet apsispręs, bet kažin ar tas namas tikrai taip yra reikalingas.
Turime dar vieną klausimą. Kaip menininkai galėtų bendradarbiauti su bažnyčia?
O, ačiū, irgi labai gražus klausimas, žiūrėti, laiko mažai likos. Čia labai rimtas klausimas, labai rimtas klausimas. Čia kaip tik ir yra paskui dar čia numeriukas apie sakralinį meną tikrą grožį. Įvairiai iš tikrųjų, nes nu, menininko pašaukimas čia, kiek ir katekizmas kalba toliau, tai na, nepaprastas pašaukimas būti kūrėjo ir pertikti pasaulio pažinimą savo formą, ko, kaip jau ir minėta, čia niekas negali pakartoti. Tai kaip su bažnyčia bendradarbiauti įvairiai, tai matot, yra sakralinis menas, yra religinis menas. Sakralinis menas tas, kuris tiesiogiai susijęs su liturgija, su šventuoju kultu. Tai čia pati didžiausia atsakomybė, jeigu menininkas kūrė kažką bažnyčią, ar ten kryžiaus kelius, ar ten kas statulas, tai kad tame būtų iš tikrųjų, na, tas jau perteiktas tikrai dvasinis gyvenimas. Dabar už tai ikonų tapimas, ne kaip sakau, tapimas, šiaip nesako, rašo ikonas, dabar dėl ko sako, rašo, dėl kad kiek ten yra kanonai, tam tikri taisyklės ir ikonografija, ten spalvų reikšmė, paskui ne, ten tų ženklų reikšmė, viskas turi savo reikšmę ir ten netaip net lengva išaiškinti, atsiminti, tai yra ką veikti ten. Tai va taip, kad menininkai gali įsijungti tą perteikimą turinio įvairiais būdais ir ne tik su bažnyčia, aš manau, kad jie galėtų na, įvairiais būdais tiesiog, nes kas yra menas, įvairius menas, svarbu, žodžio menas, vaizduojamasis menas, jisai keičia, paliečia žmogaus jūslės ir paliečia žmogaus sąmonę. Tiesiogiai paliečia, nori ar nenori, ir netiesiogiai paliečia, muzika, viskas paliečia, tai eilėraščio, jei, paveikslai. Taip pat galima padaryti daug, labai, labai daug gerą iš tikrųjų. Tai čia dabar apie konkrečius, dabar žiūriu vėlai, kad viskas liko 2 minutės, tai belieka jums tik dėkoti už kantrybę ir bendrystę ir paprašyti Dievę, kad tikrai, mūsų visų, Dievė laimink mūsų visus, o visus paragint melskimis vieni už kitus, melskimis už Marijos radiją, melskimis už klausytojus, melskimis už Lietuvą, rimtai ir pasitikėkim, Dievas tikrai mūsų maldą priima ir girdi, padarys nuostabių dalykų, o ir už menininkus melskimis, tegul jie kuria gražių dalykų, prasmingų dalykų, ne? Apie neigiamus paskui, ką pakalbėsim, bet nesinori laidos pabaigti neigiamais dalykais, tai duok Dievė mums iš tikrųjų tokios dvasinės pagavos visiems savotiškai, kad tavo dovanas, kurias tu mums įdėjai širdį, tikrai rastų vietą mūsų gyvenime ir kūryboje. Taigi ačiū visiems už kantrybę ir iki kitų susitikimų, jei Dievas norės. Sudie.